ΣΥ 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή «Συναντήσεις» με την Ελένη Γουρνέλου. Μια εκπομπή που συνομιλεί με ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων κάθε Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Έμπνευση 107 FM. Είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς και αγαπητούς σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Έχει καταπιαστεί με το διήγημα, το μυθιστόρημα, την ποίηση και το παραμύθι. Ο Κωστής Γκυμοσούλης, αν και μένει στο κέντρο της Αθήνας, συχνά απομακρύνεται από την πόλη για να ξαναγυρίσει. Γράφει μόνο όταν το νιώθει, όταν θα αισθανθεί την ανάγκη. Μεγάλη του αγάπη τα ταξίδια. Μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει διηγήματα όπως «Η κραυγή της πεταλούδας», «Ο μαύρος χρυσός» και άλλα που μερικές φορές μεγαλώνουν και γίνονται νουβέλες ή μυθιστόρημα, όπως «Το μια νύχτα με την κόκκινη», «Ανατολή», «Χέρι στη φωτιά», «Βρέχει φως», «Το θηρίο είναι παντού», «Εξομολόγηση σε έναν κολομβιανό σκύλο», «Το φάντασμά της», «Το αηδόνι στο πόδι της» και άλλα. Σε όλα τα βιβλία του παραφυλάει η ποίηση αλλά και οι ζωγραφιές με νερομπογιές. Το 2011 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Για να μάθεις να πετάς», με ιστορίες και παραμύθια για μικρούς και μεγάλους και με νέα ζωγραφιές του ζωγράφου Γιάννη Ψυχοπαίδη, εμπνευσμένες ειδικά για την έκδοση. Το 2013 εκδόθηκε το «Δυο μήνες στην αποθήκη», μια προσωπική μαρτυρία από την παραμονή του συγγραφέα σε νοσοκομείο. Για την ποιητική συλλογή «Ο Ξυλοκόπος Πυρετός» πήρε το βραβείο Μαρίας Ράλη για πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Καστανιώτη το ποιητικό αφήγημα «Ο Μέσα και ο Έξω» και το μυθιστόρημα «Όλες Μία». Κωστή, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σου.
Καλώς σε βρήκα. Γράφουμε για να μην μιλάμε, αλλά μιλάμε καμιά φορά.
Στο βιβλίο σου «Μαύρος Χρυσός», στο βιογραφικό σου σημείωμα, γράφει «Ο Κωστής Γκυμοσούλης δεν φέρει ευθύνη για το πότε, πού και από ποιους γεννήθηκε». Ναι. Νιώθει όμως υπεύθυνος για ό,τι ακολούθησε. Τι ακολούθησε, ναι. Κωστή, και πόσο υπεύθυνος είσαι ή είμαστε εμείς οι ίδιοι για ό,τι μας συμβαίνει?
Ως ένα σημείο είμαστε. Είμαστε γιατί διαλέγουμε αυτό και όχι το άλλο. Το κόκκινο και όχι το πράσινο. Σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι. Και το πώς φερόμαστε είμαστε υπεύθυνοι. Και η επανάσταση είναι πάντα προσωπική, δεν είναι συλλογική. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είμαι καλός με σένα, μετράει αυτό. Και αν είμαι κακός με σένα, μετράει πάλι αυτό.
Σωστά. Είμαστε αποτέλεσμα απότοκο των άλλων, των γονιών μας, των φίλων μας, των συντρόφων μας, ή είμαστε τελικά εμείς οι ίδιοι ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε?
Ως ένα σημείο είμαστε απότοκοι της, χρησιμοποιώ και εγώ αυτή τη λέξη, κλεισέ, αυτής της επιλογής που κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή με αυτό το πράγμα. Αν ο πατέρας μας ήταν έτσι, η μάνα μας κουμπλεξική ή αυτό, κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την ευθύνη των πράξεων μας. Και όχι, δεν πρέπει, τίποτα, ναι, δεν πρέπει, αλλά χρειάζεται να το κάνουμε.
Και πότε νομίζεις ότι γίνεται αυτό, πότε γινόμαστε εαυτός μας, σε ποια στιγμή?
Μόλις το συνειδητοποιήσουμε πρέπει να το κάνουμε, γιατί θα πεθάνουμε. Φυσικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε είναι άκυρο να καθυστερούμε και να μαζεύουμε.
Στο τελευταίο σου βιβλίο «Όλες Μία» αναφέρεται ότι όπως όλα τα ποτάμια καταλήγουν στη θάλασσα, έτσι και όλες οι ερωμένες, όλες οι γυναίκες καταλήγουν σε μία. Φρούτο περίεργο η γυναίκα, είτε μία έχεις είτε δέκα. Όμως τι σημαίνει για σένα η γυναίκα? Είναι φρούτο δηλαδή, είναι φίλο, ή τελικά είναι η άνθρωπος, όπως έλεγε σε ένα ποίημα της η Ζωή Καρέλη?
Είναι άνθρωπος όπως κι εγώ. Το θηλυκό είναι το ανεσταραμένο είδωλο του αρσενικού. Αλλά το παιχνίδι ξεκινάει από πολύ νωρίς. Σου λένε ότι είσαι αρσενικό και ότι χρειάζεται να είσαι κυνηγός. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ αν δεν το τελειώσεις εσύ. Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι σε επιλέγουν και δεν επιλέγεις. Ενώ νομίζεις ότι επιλέγεις, σε επιλέγουν.
Ποιοι ή ποιες, οι άλλες.
Και οι γυναίκες και η κοινωνία γενικώς.
Και εκεί εσύ είσαι απλά αυτός που επιλέγουν.
Και εσύ είσαι αυτός που επιλέγουν, ναι. Η επιλογή είναι στην αρχή να διαλέξεις να είσαι μόνος σου. Και μετά να διαλέξεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Όχι επειδή ανταποκρίνεται σε κάποια δεδομένα.
Ή σε κάποια πρόσκληση, ας πούμε.
Ναι. Επειδή έχει ωραίο στήθος ή ωραίο ποπό ή ωραία μύτη. Αλλά αυτά φεύγουν όμως. Κάτι άλλο που μένει είναι αυτό που μένει. Και αυτό δεν εξηγείται με λόγια.
Σωστά. Μίλησε μου λίγο για την Αθήνα, γιατί όπως όλες οι γυναίκες είναι μία, έτσι και η Αθήνα είναι πολλές Αθήνες και είναι μία. Τι είναι αυτό που σε κρατάει στην Αθήνα και τι είναι αυτό που σε διώχνει.
Καταρχάς γεννήθηκα εδώ. Και η Αθήνα έχει υπέροχα μέρη και είναι και απέσια συγχρόνως. Όπως όλες οι μεγάλες πόλεις. Έχει μια γοητεία, δηλαδή προτιμώ να μένω σε κάτι κοντά στους ανθρώπους, στο κέντρο, και μετά να μένω σε ένα χωριό, στην επαρχία. Δεν το λέω άσχημα το επαρχία.
Όχι.
Έχω πολλούς φίλους που μένουν εκτός. Οι άνθρωποι βέβαια είναι ίδιοι παντού, αλλά η φύση μας μαθαίνει πολλά.
Και
δηλαδή μας δίνει ένα μέτρο που δεν το έχουμε στις μεγάλες πόλεις.
Η Αθήνα σήμερα νομίζεις έχει αλλάξει από αυτό που ήταν?
Όλα αλλάζουν. Προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Τίποτα δεν μένει σταθερό.
Ξέρω ότι σου αρέσουν τα ταξίδια. Έτσι δεν είναι?
Χωρίς να είμαι φανατικός τσάνκι των ταξιδιών, μ' αρέσουν τα ταξίδια, ναι.
Και ξέρω ότι καβαλάς μια μηχανή και φεύγεις κατά καιρούς, ναι.
Ναι, και αυτό γίνεται. Αλλά γενικά μ' αρέσουν τα ταξίδια γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Και πάντα το ταξίδι είναι κάτι απρόβλεπτο.
Ποιο είναι το πιο συναρπαστικό ταξίδι που έχεις κάνει και γιατί?
Υπάρχουν και ταξίδια που κάνεις μέσα στο σπίτι σου, αλλά και μερικά ταξίδια στην Νότια Αμερική, ας πούμε, ή στην Ινδία. Νομίζω ότι πιο πολύ η Ανατολή έχει εκπλήξεις παρά η Ευρώπη. Αλλά οι άνθρωποι, αν είσαι επιρρεπής στις εκπλήξεις, πάντα κρύβουν μια έκπληξη που δεν είναι σεξουαλική πάντα. Πρέπει να αποσυνδέσουμε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό βγαίνει από την πείνα μας, τη μεγάλη.
Εσένα τι είσαι συγκινεί, τι σου αρέσει περισσότερο σε ένα ταξίδι από τον εαυτό σου, δηλαδή το γεγονός ότι παρατηρείς εσύ ο ίδιος κάποια καινούργια πράγματα, ότι είσαι άγνωστος, ξένος, μήπως το ότι δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα των άλλων και ότι με αυτή την απόσταση βρίσκεις καλύτερα τη θέση σου σε μια σχισμή στο σύμπαν και χώνεσαι εκεί σαν παιδί.
Για όλα αυτά έδωσε την απάντηση μόνη σου, αλλά και επειδή ξεχνάω τον εαυτό μου και τον χρόνο. Δηλαδή όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, από το καβούκι σου, έχεις την ψευδέστηση ότι δεν υπάρχει χρόνος. Όλα ξεκινούν από την αρχή. Mm. Αυτό συμβαίνει και με τον έρωτα και το πένθος.
Δηλαδή πώς ξεκινάνε από την αρχή, από το πένθος ας πούμε.
Στο πένθος οι άνθρωποι συνειδητοποιούν το θάνατο και αρχίζουν να ζουν. Mm. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του ανθρώπου, το κακό να το κάνει καλό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν απάντησες.
Απάντησες. Ναι. Λες ότι από μια δυσκολία, ας πούμε, δηλαδή, από έναν πόνο, προχωράει περισσότερο στην αναγέννηση ενδεχομένως ένας άνθρωπος, από ότι να είναι μέσα σε μια χαρά συνεχή, που δεν υπάρχει και αυτό βέβαια.
Όχι, είναι ψέματα. Δεν είμαστε χαζοχαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι ορισμένες φορές και άλλες φορές τυπημένοι. Τα ταξίδια μου αρέσουν γιατί με κάνουν και ζω πιο έντονα. Αλλά δεν μπορείς να ταξιδεύεις συνέχεια.
Ακριβώς.
Και όταν δεν ταξιδεύεις, ταξιδεύεις με το μυαλό σου όμως.
Όταν γράφεις ταξιδεύεις.
Ναι, όταν κάνεις κάτι δημιουργικό που δεν είναι μόνο το γράψιμο, μπορεί να είναι και το χάραγμα του ξύλου ή το χάραγμα της πέτρας ή τα ηχητικά, ας πούμε. Η δημιουργία σταματάει το χρόνο.
Ναι.
Έχεις την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει χρόνος.
Λες κάπου ψαρεύουμε χωρίς αγκίστρια, παρόλα αυτά συνεχίζουμε να ψαρεύουμε.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι τίποτα δεδομένο και σίγουρο από όσα κάνουμε, εμείς τα εφευρίσκουμε.
Όλα τα εφευρίσκει ο εγκέφαλος και τα καθορίζει ο εγκέφαλος. Έχει αποδειχθεί ότι οι μεγάλες αρρώστιες συμβαίνουν όταν είμαστε στεναχωρημένοι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι να κάνουμε και παράλογα πράγματα, άσκοπα πράγματα. Mm. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε γίνει πολύ του σκοπού, δηλαδή που συνήθως έχουν αποτέλεσμα ή δόξα ή σεξ ή χρήμα. Mm-hmm. Όλο και πιο πολύ.
Στο παράξενα που δεν ξεχνάμε, λέει κάπου στις κοφτές ανάσες, το διαδίκτυο έχει γίνει η καθημερινή σου στήση, για να γίνει και οργασμός εξαρτάται από τη χρήση.
Ναι.
Πόσο μας έχει επηρεάσει αυτή η χρήση του διαδικτύου και πόσο ικανοί είμαστε να τη διαχειριστούμε χωρίς να μας αλωτριώσει, να την απολαύσουμε αντί να μας καταπιεί.
Χωρίς να είμαι θρήσκος, θυμάμαι πάντα την προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού, ότι όλος ο πλανήτης θα δεθεί με ένα σύρμα. Μπορείς να το πεις και για το ίντερνετ αυτό.
Mm-hmm.
Το ίντερνετ είναι πολύ χρήσιμο, αλλά εξαρτάται από τη χρήση. Mm-hmm. Σε μερικούς είναι ναρκωτικό και σαν τους εργαλείο.
Mm-hmm. Mm-hmm. Οι άλλοι άνθρωποι, είτε μέσα τώρα από το ίντερνετ, μια και λέγαμε γι' αυτό, αλλά και στην καθημερινότητά μας, είναι μια δική μας επινόηση ή εμείς, και εμείς είμαστε μια δική τους, ή υπάρχει κάτι πραγματικό εκεί?
Το διαδικτύο εννοείς?
Όχι, εννοώ και γενικότερα. Δηλαδή πολλές φορές εμείς φανταζόμαστε ή σκεπτόμαστε κάποιους ανθρώπους κάπως, με ένα συγκεκριμένο, πώς να το πούμε, ξέρεις.
Δεν χρειάζεται να είμαστε προκατηλημένοι.
Mm-hmm.
Η προκατάληψη κάνει κακό. Μια μέρα θυμάμαι ανέβαινα σε ένα τρολί και είδα έναν θείο που νόμιζα ότι ήταν ο χειρότερος θείος που είχα δει.
Mm-hmm.
Έναν μεγάλο κύριο.
Ναι.
Και όταν μου μίλησε μέσα στο τρολί, κατάλαβα ότι είχα πέσει λάθος.
Mm-hmm.
Η πρώτη εντύπωση ορισμένες φορές είναι σημαντική, αλλά η προκατάληψη είναι κακή.
Mm-hmm.
Έτσι ξεκινάει και ο ρατσισμός, έτσι ξεκινάει και ο φόβος για το διαφορετικό μερικές φορές. Υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει φαντασία και το όνειρο, αλλά να μην το παρακάνουμε όμως. Να είμαστε εκεί.
Ναι, ναι.
Να κοιτάζουμε και να ακούμε.
Θυμάμαι που είχες πει την τελευταία φορά που σε συνάντησα ότι για πολλά χρόνια δεν άκουγες τους άλλους ανθρώπους και μετά συνειδητοποίησες ότι είχες χάσει αρκετά.
Ναι, είχα χάσει από το live, γιατί ζούσα σε έναν κόσμο δικό μου τελείως. Οπότε δεν ζούσα ζωντανά. Ζούσα μέσα στο κεφάλι μου.
Είχες δηλαδή μία εικόνα για τον εαυτό σου που σε εμπόδιζε να επικοινωνήσεις με τους άλλους.
Ναι, και για τους άλλους είχα μία εικόνα. Νομίζω ότι τους ακούω πιο πολύ τώρα.
Και...
όλα υπάρχουν, φτάνει να τα βλέπουμε και να τα ακούμε. Είναι σημαντικό αυτό.
Εσύ πώς μπορείς και τα βλέπεις και τα ακούς, κάνοντας συνήθως βουτιά μέσα από τη συγγραφή, μέσα από τον εαυτό σου, με την αυτογνωσία, πώς?
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που είναι καλά δεν χρειάζεται ούτε να διαβάζει, ούτε να ακούει μουσική, ούτε τίποτα. Όταν είναι ένα δεκανίκι όλα αυτά, γίνεσαι καλύτερος. Νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα και να ακούνε και να βλέπουν. Είναι ένα χάρισμα αυτό.
Ναι, αλλά...
το μαθαίνεις.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μήπως είναι και μια άσκηση αυτό.
Ναι, το μαθαίνεις αυτό.
Λες κάπου ότι ο κυριότερος...
Μερικές φορές από τα βιβλία, άλλες φορές είναι μια εσωτερική ανάγκη.
Εσύ συνομιλείς με τον εαυτό σου δηλαδή και από εκεί βγαίνεις και νέα.
Όλοι οι άνθρωποι συνομιλούν με τον εαυτό τους. Αλλά μερικοί άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Έχουν δημιουργήσει πλαστές
ταυτότητες
για τον εαυτό τους.
Ναι. Λες σε κάποιο σημείο ότι ο κυριότερος λόγος που οι άνθρωποι δεν κόβουν το τσιγάρο είναι οι αποφάσεις που αν το κόψουν δεν θα μπορέσουν πλέον να αναβάλουν.
Ναι, ναι. Αυτό ισχύει για πολλά πράγματα βέβαια.
Για πες.
Για το αλκοόλ, για μια γυναίκα που δεν θέλουμε, για ένα φίλο εντός εισαγωγικών που δεν θέλουμε. Για μια δουλειά που δεν θέλουμε και που δεν γουστάρουμε, νομίζουμε πως αν τα κόψουμε θα πεθάνουμε, αλλά δεν είναι έτσι, είναι μύθος.
Δηλαδή αναβάλουμε πράγματα γιατί βασικά δεν είμαστε έτοιμοι εμείς οι ίδιοι να τα κάνουμε.
Ναι, που δεν θα είμαστε ποτέ. Και περνάνε τα χρόνια πάρα πολύ γρήγορα.
Έχεις δίκιο. Απλά, ξέρεις, οι άνθρωποι δεν τα
σκέφτονται. Τι να το κάνω που έχω δει.
Ναι, ναι. Οι άνθρωποι προχωρώντας δεν τα σκέφτονται αυτά. Ίσως κάποιες φορές χρειάζεται ένα, ας το πούμε, σοκ για να μπορέσουμε να δούμε καθαρά κάποια πράγματα.
Γι' αυτό λέω ότι το πένθος, ο έρωτας και το ταξίδι καμιά φορά μας κάνει λιγότερο καθάρματα. Μετά γινόμαστε πάλι βέβαια.
Σώμα σου τρελός καγαρί κι απόψε ασαρμένη νησί. Με ένα πουκάμισο λευκό και τα μαλλιά λιμένα. Σ' αυτά που πόνεσες πολύ κι αθώας ξεκινήσει. Ένα ζεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα. Ένα ζεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα.
Love you. άθλιβα παλάτια σου. Η αγάπη μου θα σε γιατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει.
Δηλαδή τελικά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, γιατί σε μια συζήτηση που είχαμε μου είχες πει ότι ό,τι δεν αλλάζει πεθαίνει.
Αν θέλουν να αλλάζουν, το σοκ τους αλλάζει και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην υφίσταται κάποιο σοκ. Mm-hmm. Από φόβο δεν αλλάζουμε.
Γιατί κάποιοι...
Αυτές είναι ψυχολογικές ερωτήσεις όμως και εγώ δεν είμαι ψυχολόγος.
Όμως απαντάς πολύ απλά και τόσο αφοπλιστικά που όσο έχω ακούσει και άλλη μια φορά που σε είχα ακούσει και κλείνεις πράγματα που λέγονται με ένα τόσο απλό τρόπο, δεν ξέρω πώς τα έχεις.
Είναι εύκολο να τα λες σε κάποιον άλλον και δύσκολο να τα
ναι,
κάνεις.
Ναι, και αυτό. Ίσως γι' αυτό αναμειγνύεις πάντα στα βιβλία σου και τη ζωγραφική που είναι λίγο παιδική, ας πούμε στο «Για να μάθεις να πετάς». Βέβαια εκεί δεν είναι δική σου η ζωγραφική, είναι του Γιάννη Ψυχοπαίδη και ναι. Έχει γίνει με αφορμή τα κείμενα. Αλλά γράφεις κάποια απλά παραμύθια για μικρούς και για μεγάλους θα έλεγα και ανάμεσα σε αυτά έχεις πάντα κάτι σκιτσάκια. Τα οποία είναι, θα λέγαμε, παιδικά.
Εγώ το κάνω για να ξεκουράζομαι, δεν είμαι σκητσογράφος. Mm-hmm. Εγώ απλώς το κάνω, έτσι περνάω καλά.
Ναι, αλλά και οι άλλοι μπορεί να περνάνε καλά, γιατί ξαφνικά βλέπουν κάτι...
Μακάρι.
Το... Νομίζω ναι.
Μακάρι.
Νομίζω ναι. Η γλώσσα γενικά είναι κάτι που ανακουφίζει τους ανθρώπους από τη μοναξιά της θνητότητας. Γράφουμε ή κάνουμε τέχνη για να υπερβούμε κάτι το οποίο είναι ο θάνατος, ας πούμε, είναι το κενό.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Τα λες μόνοι σου, δεν χρειάζεται να τα λέμε και οι δύο. Αλλά είναι σημαντικό να γράφει κανείς ή να κάνει μουσική, ή να κάνει, να έχει ένα παιχνίδι, γιατί δεν τρελαίνεται, έτσι. Mm-hmm. Η τρέλα δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το κενό.
Mm-hmm. Και σήμερα ειδικά...
Και πάντα, νομίζω.
Πάντα, λες.
Ναι.
Ναι. Αλλά πολλοί κόσμος σήμερα δεν έχει... Ξέρεις, αυτό που είχαμε στην κατανάλωση και ίσως αυτό είναι και ένα δίδαγμα κατά κάποιο τρόπο. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουμε πολλά για να ξεχαστούμε, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην έχουμε ανάγκη τόσα πολλά.
Νομίζω πως δεν έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε κάτι σημαντικό και που είναι... το να γεμίζει κάθε πρωί το τενεκιδάκι με ζωή. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν δεν γεμίζει, κάτι πρόβλημα υπάρχει.
Συνομιλούμε με τον ποιητή και συγγραφέα Κώστα Γκυμοσούλη, που είναι πανσέλινος και τα ξέρει όλα. Γι' αυτό και εμείς τον ρωτάμε να απαντήσει τα αναπάντητα.
Δεν τα ξέρω φυσικά όλα.
Έτσι λέει ένα σκίτσο.
Ένα σκίτσο λέει. Το Φεγγάρι όμως το παρακολουθώ. Μ' αρέσει το Φεγγάρι.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Μ' αρέσει έτσι όπως φέγγει εκεί ψηλά. Και μ' αρέσει το Νιχάκι Φεγγάρι, το νέο Φεγγάρι, όχι πανσέλινος.
Και έχουμε τέτοιες πανσέλινες στην Ελλάδα που μας έλκουν πολύ και στην Ανατολή. Και εδώ στις Κυκλάδες και στην Ανατολή όμως, έτσι δεν είναι?
Είναι ωραία τα νησιά. Mm-hmm. Πες μου ένα νησί που να μην είναι ωραίο.
Το ξέρω ότι σ' αρέσει η θάλασσα. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σου αρέσει στη θάλασσα.
Ότι αλλάζει συνέχεια. Mm-hmm. Και άλλες φορές είναι ήσυχη, άλλες φουρτουνιασμένη. και είναι απρόβλεπτη και έχει και βυθό και λερώνεται και μετά αυτοκαθαρίζεται.
Σαν τις γάτες.
Σαν τις γάτες που είναι άγιες οι γάτες.
Θέλεις να μας διαβάσεις κάτι από τις γάτες που έχει το τελευταίο σου βιβλίο ή κάτι που εσένα σε εκφράζει?
Τι να σε διαβάσω όμως που να έχει σχέση με γάτες?
Είχες διαβάσει κάτι στην παρουσίαση που ήμουν στον Ιαννό για κάτι που το θυμάμαι, για τη γάτα. Και δεν καταλάβαινε κανείς αν η γάτα είναι γάτα ή αν είναι άνθρωπος δηλαδή.
Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να το είπα και ζωντανά για τις γάτες. Να σας διαβάσω τρία ποίηματα.
Αμέ.
Τρία ποίηματάκια.
Mm-hmm.
Είναι σαν τα σκιτσάκια.
Mm-hmm.
Όλοι θα πεθάνουμε, γι' αυτό το παρακάνουμε. Άσε το ψαλτήρι και πιάσε το νυχτήρι για να ανοίγεις τις στιγμές των φιλιών τις προσευχές. Είναι το ένα ποιηματάκι.
Mm-hmm.
Το άλλο είναι δύστιχο. Συρμάτω πλέγματα παντού, τα μεγαλύτερα μες στο μυαλό μου.
Mm-hmm.
Και ένα τρίτο είναι η πρώτη σταγόνα, γιατί είναι σταγόνες αυτά,
mm-hmm,
που κάνουν μια θάλασσα.
Ναι.
Έχω γίνει πια φακίρης του εαυτού μου νοικοκύρης, έχω γίνει σαμουράι και το φως με κατουράει. Βλέπω πολλές γάτες στο παράθυρο και με κοιτάνε και οι γάτες.
Mm-hmm.
Σαν να είμαι τηλεόραση.
Οι γάτες είναι πολύ συχνά, τις συναντάμε σε όλα τα μέρη βέβαια, αλλά στα νησιά μερικές φορές είναι πιο κοντά μας, γιατί είναι πιο μικρό το νησί βέβαια.
Έχει και άγριες γάτες στα νησιά.
Έχει.
Που δεν πλησιάζονται.
Ναι, ναι.
Και εδώ έχει, κάθε γάτα έχει το δικό της χαρακτήρα.
Σωστή.
Για τις αδέσποτες μιλάμε.
Ναι, πάντα, πάντα. Αλλά και αυτές του σπιτιού, πάντα και αυτές έχουν, και αυτές έχουν άλλο χαρακτήρα. Ακόμα
έχουν
και,
άλλο, ναι, χαρακτήρα.
Άλλο χαρακτήρα.
Βλέπω και πολλούς ανθρώπους εδώ στην πόλη με σκύλους.
Ναι.
Παίρνουν σκύλους και μοιάζουν. Οι άνθρωποι και οι σκύλοι. Μερικοί σκύλοι μαθαίνουν και το τηλεκοντρόλ.
Άντε.
Γιατί βλέπουν τηλεόραση συνέχεια.
Σωστά.
Δεν είναι ποίηματα το βιβλίο. Έχει και ποίηματάκια.
Έχει
αλλά
και,
είναι...
ναι. Κοίτα, όλα αυτά...
ουσιαστικά είναι σαν μυθιστόρημα.
Όλα σου τα βιβλία έχουν μία ποιητική αδεία, θα λέγαμε. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τόσο, πώς να το πούμε, ρεαλιστικό, ορθολογικό. Εμπεριέχουν μέσα κομμάτια όλα σου τα βιβλία που είναι ένα είδος αφαίρεσης, ένα είδος άλλης ζωής μέσα στη ζωή. Πώς να το πω, κάπως έτσι.
Οι εκδότες όμως, mm-hmm, επειδή είναι επιχειρηματίες κυρίως,
ναι,
και είναι όλοι οι ίδιοι όπως οι πολιτικοί, βέβαια υπάρχουν αποχρώσεις,
mm-hmm,
θέλουν ή μυθιστόρημα ή ποίηματα που δεν πουλάνε,
mm-hmm,
θέλουν ξεκαθαρισμένα πράγματα.
Ναι.
Και εγώ τους δίνω τουρλού πράγματα και τρελαίνονται.
Εσύ έτσι το κάνεις και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο όμως.
Δεν το κάνω επίτηδες.
Όχι, όχι.
Αλλά νομίζω ότι αυτά μου αρέσουν να διαβάζω και αυτά κάνω.
Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ταλέντο στους ανθρώπους όταν γράφουν ή το ταλέντο είναι ένας μύθος και αν δεν κάτσεις να δουλέψεις δεν βγαίνει τίποτα?
Πιστεύω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν τη λέξη δίπλα στην άλλη,
mm-hmm,
τη μία λέξη δίπλα στην άλλη και να παράγεται ένα βραχυκύκλωμα. Και άλλοι άνθρωποι το κάνουν και μας αφήνει παγιά διάφορους.
Mm-hmm.
αλλά χρειάζεται να επιμείνεις όμως.
Mm-hmm. Εσύ έχεις...
Δηλαδή ναι, να στρώσεις κόλο που λέει.
Ναι, ναι, ναι.
Διαφορετικά η έμπνευση είναι κάτι που δεν κατάλαβα ποτέ πώς έρχεται. Το ταλέντο είναι ένα ψώνιο που επιμένει.
Είναι νάρκηση οι καλλιτέχνες.
Ναι, σε πρώτο επίπεδο. Mm. Αν είναι νάρκηση μέσα στο τέλος, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν μαθαίνουν.
Ναι. Εσύ γράφεις κάτι μικρά στιχάκια όπως αυτά που μας διάβασες πριν, δηλαδή λίγο σαν χάικου. Και μαζί με τα σχέδια...
Όχι είναι... πάντα, ναι. Σε αυτό το βιβλίο.
Ναι. Λες κάπου, ο ήλιος όταν δει, λέει ένα μυστικό που δεν εξηγείται με λόγια. Δηλαδή, οι άνθρωποι...
Σε ένα σκίτσο το λέει.
Ναι,
το.
Σε ένα σκίτσο, ναι. Οι άνθρωποι, δηλαδή μάταια, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ότι βρίσκεται γύρω μας. Ας πούμε και το φεγγάρι που έλεγες πριν, τη φύση. Ή τελικά αν παρατηρήσουμε τι γίνεται γύρω μας, μπορεί και κάτι να καταλάβουμε.
Είναι ωραίο να λέμε... τις ωραίες μας μπούρδες, αλλά τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν έτσι όπως υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν μπούρδες αδιάφορες, μπούρδες ωραίες, μπούρδες ενδιαφέρουσες, αλλά πάντως μπούρδες.
Εμείς δηλαδή κάτσε, δεν έχουμε μέσα στη φύση και εμείς ένα ρόλο, δηλαδή δεν μοιάζουμε και εμείς λίγο με ένα δέντρο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν είναι μπούρδα αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο αν το παρατηρήσουμε μπορεί και να μας βοηθήσει στον τρόπο που μεγαλώνουμε εμείς οι ίδιοι.
Είναι μια υπέροχη μπούρδα αυτό. Φυσικά είμαστε μέρος της φύσης γιατί είμαστε και εμείς φύση. Αλλά έχουμε την εξής κατάρα εντός αγωγικών, ότι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Mm.
Ενώ οι άλλοι δεν το ξέρουν.
Και παριστάνουμε κάποιον άλλον από αυτό που είμαστε.
Είναι το ζωτικό ψεύδος.
Που συνήθως δεν το κάνουν τα ζώα. Δεν το κάνουν σίγουρα τα ζώα. Είναι αυτά που είναι. Το μόνο ζώο που παριστάνει ότι είναι κάτι άλλο είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Ίσως από αυτή τη γνώση του θανάτου, δεν ξέρω.
Τα πράγματα στη ζωή έχουν δύο όψεις, είναι αντιφατικά όπως η ζωή και ο θάνατος ή τελικά είναι ένα πράγμα?
Ναι, είναι αντιφατικά. Αλλά και υπάρχει και το ανικανοποίητο που είναι καλό να το ξέρει κανείς και ας πρόσεχε. Αλλά είναι καλό να το ξέρει κανείς. Δηλαδή ακόμα και στον παράδεισο υπάρχει κάτι που δεν θα μας αρέσει.
Σε αυτό το...
Αν υπάρχει παράδεισο, ναι. Που δεν υπάρχει.
Στο πρώτο τελευταίο σου βιβλίο, στο ποιητικό σου αφήγημα θα έλεγα, ο μέσα και ο έξω, ο κυνάγυρος ή αλλιώς ο έξω είναι μια εξέλιξη του μέσα.
Ο έξω υπήρξε πραγματικά, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ το μέσα και ο έξω, ότι είναι ένα πρόσωπο. Αλλά ο έξω υπήρξε πραγματικά, ήταν κάποιος από τη γειτονιά που τον έβλεπα και μου έκανε εντύπωση όταν το γνώρισα ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερος, μάλιστα έχει πεθάνει τώρα. Mm-hmm. Ήταν ήδη άρρωστος,
γι'
αυτό έβγαλε το βιβλίο.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πιο ανατρεπτικός από μένα που ήμουν γιος του.
Γιατί ήταν πιο ανατρεπτικός, επειδή ήταν μήπως...
Γιατί ήταν άθρησκος, όχι άθεος, άθρησκος. Mm-hmm. Δεν πίστευε σε τίποτα και ήταν μισάνθρωπος, αλλά αγαπούσε τους ανθρώπους. Ήταν πρώην ηθοποιός και πολύ καλός στο είδος του. Mm-hmm. Και πολύ καλός στις μιμήσεις και ερωτευόταν με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να στο περιγράψω με λόγια, ήταν απερίγραπτος.
Mm-hmm. Εσένα τι σε έμαθε αυτή σου η σχέση για το μέσα και για το έξω?
Να φοβάμαι λιγότερο. Mm. Είναι καλό να φοβάται κανείς τη φωτιά και να μην κάψει το χέρι του, αλλά υπάρχουν φοβίες που είναι ανόητες και μας επηρεάζουν μια ολόκληρη ζωή. Mm-hmm. Και πριν να το καταλάβουμε πεθαίνουμε. Αυτές τις φοβίες μου τις περιόρισε απ' έξω.
Ναι. Ίσως γιατί αυτές τις φοβίες είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι κάποιοι άλλοι με κάποιο τρόπο μας επηρεάζουν ή μας σχεδιάζουν.
Ναι, ναι.
Εσύ τι έχεις να πεις για τον έρωτα και την αγάπη, Κωστή? Τι είναι η διαφορά μεταξύ τους? Δηλαδή ο έρωτας, γιατί τον βάζεις πολύ συχνά με το θάνατο μαζί, αλλά δεν έχω διαβάσει κάπου για την αγάπη.
Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει, νομίζω, στο τέλος. Mm-hmm. Η αγάπη από μόνη της... Καταρχάς δεν είμαι ψυχολόγος, ναι, δεν ξέρω αυτά τα πράγματα.
Ναι, τι αισθάνεσαι.
Τα νιώθω μόνο.
Ναι, ναι.
Στην αρχή ήμουνα και είμαι ακόμα πολύ επιφυλακτικός με την αγάπη. Mm-hmm. Η αγάπη πρέπει να έχει υπάρξει και έρωτας πριν, mm-hmm, για να γίνει αγάπη. Και δεν αγαπάς έναν άνθρωπο μόνο, αγαπάς όλους τους ανθρώπους.
Σωστή.
Ακόμα και τους πιο συχαμένους τους αγαπάς. Πόσο μάλλον αυτόν που έχεις δίπλα σου. Τον αγαπάς, αλλά αγάπη για αυτόν που έχεις δίπλα σου χωρίς επιθυμία είναι σαν να είναι δεκανίκη, μου φαίνεται. Mm. Οπότε υπάρχει αγάπη για όλους τους ανθρώπους και αγάπη για τον δίπλα σου που τον θες και ερωτικά όμως.
Mm-hmm. Και όταν αγαπάς έναν...
Εγώ έτσι το αντιλαμβάνω.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό όπως το λες. Αλλά όταν αγαπάς κάποιον και γιατί είσαι ερωτευμένος μαζί του ή τέλος πάντων δεν σου είναι αδιάφορος ερωτικά, αγαπάς όλο τον κόσμο, υπάρχει αυτό? Δηλαδή η αγάπη είναι φωτεινή, μπορείς από αυτό μέσα να είσαι πιο συγκαταβατικός αν θες, να έχεις περισσότερη κατανόηση για τους άλλους ανθρώπους.
Οι μάγκες έχουν κατανόηση ούτως ή άλλως, είτε είναι ερωτευμένοι είτε όχι.
Ποιοι ή?
Οι μάγκες.
Οι μάγκες.
Αυτοί που είναι δυνατοί. Mm-hmm. Οι ωραίοι που λέμε. Mm-hmm. Η μεταξωτή.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν ο έρωτας είναι μια αρρώστια που κάποτε τελειώνει. Αρρώστια εντός εισαγωγικών. Είναι αποσταθεροποιητικό πράγμα.
Mm-hmm. Αλλά κάποτε τελειώνει ίσως, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τελειώνει με την πρώτη του μορφή, ναι. Μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο.
Σωστά, αυτό εννοώ. Αυτό. Όλα αυτά που σε ρωτάω, δεν στα ρωτάω γιατί είσαι ψυχολόγος, αλλά γιατί μέσα στα βιβλία σου τα αναφέρεις εσύ.
Ναι, τα αναφέρω όσο μπορώ να τα,
ναι,
να τα καταλάβω και να τα ζήσω.
Ακριβώς.
Ναι.
Ό,τι είναι αληθινό επιστρέφει.
Συνταγή δεν υπάρχει.
Ναι, το ξέρω, ούτε. Βέβαια. Και κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ιδιαίτερος.
Ακριβώς.
Το πώς θα ζει. Ναι.
Ακριβώς.
Εσύ πιστεύεις ότι αν κάτι είναι αληθινό, είτε σε φιλία, είτε σε αγάπη, είτε σε οτιδήποτε, είναι κάτι που επιστρέφει αργά ή γρήγορα, είναι κάτι που υπάρχει χωρίς να έχει,
ναι,
φύγει?
Δεν είναι μαγικό, mm-mm, δεν σου επιστρέφει επειδή,
ναι,
πιστεύεις,
ναι, ναι, ναι,
στο Χριστό ή στο Βούδα,
mm-hmm,
αλλά σίγουρα σου επιστρέφει γιατί είναι κάτι σαν φυσικός νόμος.
Mm-hmm. Ναι.
Είναι ένα δώρο προς τον εαυτό σου. Οι περισσότεροι εδώ στις μεγάλες πόλεις, αλλά και έξω από τις μεγάλες πόλεις, είμαστε εγωιστές και άπονοι. Πώς αποκτήσαμε αυτή τη σκληρή καρδιά δεν καταλαβαίνω πώς. Πάντως δεν μας βοηθάει σε τίποτα γιατί στρέφεται εναντίον μας και μας γεμίζει αρρώστια.
Ίσως αυτό είναι που έλεγες πριν για τους μεταξωτούς ανθρώπους που είναι η διαφορά από αυτούς που περιγράφεις τώρα, δηλαδή...
Ναι, υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία και υπάρχει μια μειοψηφία ζωντανή πάντα και πάντα υπήρχε. Δηλαδή και στις προηγούμενες εποχές και σε αυτή.
Mm-hmm. Άρα το μεταξωτός ή το καθαρός άνθρωπος που έχεις κάπου γράψει είναι ο ζωντανός άνθρωπος, αυτός που έχει την ενάργεια, που βλέπει δίπλα του δηλαδή και κατανοεί τον άλλον και δεν έχει αυτή τη σκληρή καρδιά που έλεγες προηγουμένως.
Ναι, δεν λέω να καταβάζεις τα βρακιά σου με την πρώτη. Ναι. Αλλά να καταλαβαίνεις τον άλλον, τίποτα ανθρώπινο να μην σου είναι ξένο,
ναι.
Και να καταλαβαίνεις, να ακούς τον άλλον. Έχουμε αποκτήσει πολύ σκληρή καρδιά. Όλοι κοιτάμε την πάρτη μας.
Και ίσως έχουμε και ένα είδος αμνησίας, δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν ξέρω αν πρέπει να θυμόμαστε.
Εντάξει, ναι. Φυσικό είναι. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Mm-hmm. Και 95 χρονών δεν είναι αργά για να κάνεις την καρδιά σου λίγο πιο... Δεν ξέρω αν είναι η καρδιά που καταλαβαίνει ο εγκέφαλος ή το αίμα, mm-hmm. αλλά πάντως να κάνεις την ψυχή σου πιο κοντινή στους άλλους. Ποτέ δεν είναι αργά.
Αυτή η ξενότητα... Μας έχει κάνει μισάνθρωπος δηλαδή τώρα, σε αυτή την, ειδικά σε αυτή την εποχή, ή είμαστε πάντα κατά περιόδους έτσι.
Μισάνθρωπος, όχι όπως ήταν ο έξω,
ναι,
μισάνθρωπος.
Ναι.
Μας έχει κάνει πολύ κοινωνικούς, αλλά τσάμπα μάγκες μας.
Ψεύτικους δηλαδή.
Ψεύτικους, ναι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν μένουν μόνοι τους κάνουν... Πόπο, επιζήσαμε και σήμερα.
Κωστή, μοιάζεις με ένα μαγικό κουτί που δεν γεμίζει ποτέ. Θέλω κλείνοντας,
ναι,
να μας πεις μια αλήθεια που είναι δική σου, την πιστεύεις, την ακολουθείς πάντα στις επιλογές σου, είναι κάτι το οποίο σε ζεσταίνει στην καρδιά πριν πάρεις μια απόφαση. Ξέρεις ότι αυτό είναι ένας μπούσουλας που όταν... το κάνεις μαζί με αυτή την αλήθεια, θα σου βγει σε καλό, ας το πούμε έτσι.
Για να γεμίσει το μυαλό πρέπει να το αδειάσεις πρώτα, αυτό έχω μάθει, και ότι το μεγαλύτερο ταλέντο, σου επαναλαμβάνω, είναι να κάνεις το κακό για σένα και για τους άλλους καλό. Αργά ή γρήγορα θα το κάνεις. Και πιάνω πολύ συχνά τον εαυτό μου να λέει στον εαυτό μου πάλι αυτό το... Γιατί όλοι έχουμε ένα ανθρωπάκι που μιλάει. Mm-hmm. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ... όμορφη πιστεύω η συζήτησή μας, αν και δεν είναι συνηθισμένη, όμως παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι όπως και εγώ ακούω αυτά που λες, θα τα ακούσουν και κάποιοι άλλοι για να τα σκεφτούν.
Ξέρεις να ακούς.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Άντε, γεια.
Γεια χαρά.
Να σου λέγα καλά. θέλω, δεν σε θέλω πια, δεν σ' αγαπώ. Δεν σε θέλω και πάρε και δρόμο και τραβά στο καλό.
Hello.